Grbalji, Grbljani koji u svojoj tradiciji njeguju misao da su potomci kneza Lazara Hrebeljanovića, poštuju sve srpske običaje, tako i običaje koji su vezani za Badnji dan i proslavu najradosnijeg hrišćanskog praznika, roždestva Bogomladenca Hrista. Tim povodom razgovaramo sa parohom Grbaljskim i Jerejem Mijajlom Backovićem. Oče Mijajlo, pomaže Bog i blagoslovite sve naše slušaoce.
Bog pomogao i neke blagosloven Gospod Bog naš.
Kako će Božić i Badnji dan biti proslavljeni u Grbaljskoj parohiji?
Evo, lijepo si Pavle rekao na početku u svom uvodu da su Grbljani potomci cara Lazara, da tako postoji vjerovanje kod nas. Ima jedna lijepa pjesma koja će sigurno pjevati tokom ovih božićnih i badnjih praznika, Badnje večeri i Božića. Evo, braće i rođaka, car Lazara potomak. Tako da u tu pjesmu će sigurno biti ljepše pratiti naš Badnja Grbaljski, koji tradicionalno će ići i svake godine do sada, ja mislim 19 godina već, iz Grblja za Kotar. Tamo će se sesti na gradskoj rivi sa orahovačkim badnjakom koji dolazi iz drugog pravca, isto tako srpskog Orahovca, i onda svi zajedno idemo u litiji kroz grad Kotor i nosimo badnjak da ga naložimo ispred crkve Svetoga Nikole na trgu između hrama Svetog Nikole i Svetoga Luke. Što se tiče bogosluženja, i svi znaju slušalci već da u Grblju postoji veliki broj crkava, imamo 64 crkve, 3 manastira, ali nalaganje badnjaka je centralno za sve tri parohije koje postoje. Tu su još pored mene otac Jovan, koji ima najviše hramova u Donjem Grblju, ima otac Branko koji je u Lastri, i faturica zajedno služimo saborno nalaganje badnjaka. Prvo koje krete, to će biti u 14 počinje večernja, tako da iza večernje će biti nalaganje badnjaka ispred manastira pod Lastom, ispred našeg starog drevnog manastira iz 6. vijeka, jedan od najstarijih manastira uopšte naših. Tu ćemo naložiti prvo badnjak, a onda poslije toga će po tradiciji jedno selo koje nosi badnjak i pred manastir i u Kotor, oni će pripremiti posluženje za sve prisutne. Biće tu i
koje selo ove godine?
Program. Ove godine nosi selo Bigova iz Donje Grblja, oni će nositi Lazarevići, porodica Lazarevići će nositi badnjak ove godine, jer tako je napravljeno da svake godine ide u krug, da nosi jedne godine, znači nosi selo neko od sela iz Gornjeg Grblja, sljedeće godine nosi selo iz Donjega Grblja, i tako idemo naizmjenično da svi budu zastupljeni, a opet i da pokažemo da je Grbalj jedinstven, da ne postoji gornji, donji, lijevi i desni, iako ga mnogi tako nazivaju. Mi smo upravo iz tog razloga prije 20 godina i osnovali Srpsku pravoslavnu crkvenu opštinu Grbaljsku, da bi objedinila Grbalj i da bi, baš Bog da, bila ona preteča povratka Grbaljske opštine, koja je nažalost ukinuta, i onda Grbalj od tada pripada Kotorskoj opštini. Ne kažem da je Grblju loše da bude u Kotorskoj opštini, ali zašto da Grbalj nema svoju opštinu, tako da je ta crkvena opština naša je preteča povratka, ako Bog da, Grbaljske opštine, koja bi trebala da se vrati, jer Grbalj je u zadnjih dosta godina prerastao u, da kažem, grad za sebe, ima svoju industriju, svoje sadržaje, ima dosta ljudi, obnovili su se hramovi i obnovila se tradicija. Evo, upravo jednoj od tih tradicija, možda i najljepšoj pričamo, a to je nalaganje badnjaka. Poslije večernje u manastiru pod Lastva i kulturno-umjetničkom programu koji će se uključiti, naravno, Srpsko pjevačko društvo iz Grblja, oni će se uključiti u program kao i svake godine do sada, i zajedno sa nama sva tri grbaljska sveštenika, predsjednik crkvene opštine, članovi crkvene opštine i narod za nama, krenut ćemo u 9:15 sa stadiona fudbalskog kluba Grbalj i polako u koloni doći do Kotora, gdje se parkirati malo dalje od grada, gdje možemo svi da stanemo, i sa pjesmom koju sam opet rekao na početku, evo, braći rođaka, car Lazara potomaka, krenuti polako prema starom gradu, dostojanstveno, lijepo da pokažemo šta je Grbalj, čiji je Grbalj, kako Grbalj priča, misli, diše, sve to pokazujemo na Badnje večer kad krenemo prema Kotoru, gdje ćemo, kako sam i rekao, na rivi gradskoj se sresti sa našom braćom iz Oravca i onda zajedno sa ocem Momom i sa sveštenicima kotorskim kotorskim sveštenicima, sveštenik iz Oravca i nas trojica iz Grblja, svi zajedno odlazimo u hram Svetog Nikole, gdje ćemo služiti večernju, naložiti badnjak, ali ja mislim da je otac Momo malo više i detaljnije pričao o tom dijelu.
Oče Mijajlo, u Grblju kao i u drugim parohijama Srpske crkve u Crnoj Gori, veliki broj naroda na dan praznik Božića pristupa svetom pričešću.
Naravno, hvala Bogu, evo, svake godine sve više i više. Imali smo nedavno bratski sastanak svih sveštenika naše mitropolije u Manastiru Podmajne u Budvi, gdje smo upravo podnoseći izvještaje i slušajući izvještaje naših arhijerejskih namjesnika čuli da je porastao broj svuda u Crnoj Gori pričestnika, što veoma raduje. Za Grbalj mogu da kažem da hvala Bogu dosta mladih ljudi dolazi u svoje hramove da posti, da se ispovjeduje, pričešćuje. To, evo, ja sam 6 godina ovdje sveštenik u Grblju i od tad tačno se osjeća da svake godine polako, naravno, uz rad sveštenstva naše mitropolije koji, vjerujte mi, ja sam obišao dosta naših pomjesnih crkava i crkava u dijaspori, ali mogu reći da naše sveštenstvo, naše mitropolije, iako u teškim uslovima, kao što svi znaju, pod pritiskom i stalnim nekim progonom, konstantnim, da kažem, tihim progonom, naše sveštenstvo zaista radi misiju, veliku misiju među mladim ljudima i među starijom generacijom koja, nažalost, je osakaćena onim periodom komunizma, pa vi imate sada ljude koji imaju grč da uđu u hram, ali eto, zahvaljujući, kaže, našem mitropolitu i našem sveštenstvu i monaštvu, i sveštenom monaštvu, naravno, došli smo do toga da su naši hramovi puni i da se, naravno, narod, pored toga što dolazi u hram i obnavlja hramove, aktivno učestvuje u liturgičkom životu i pečešćuje se, vjenčavaju se, krštavaju se, mladi ljudi dovode svoju djecu, tako da vjeronauke su sutra ukrenule da se održavaju. I tako, ja imam jednu teoriju da, pogotovo što se tiče Grblja, da mi kao Srbi, kao narod, najbolje živimo kada nas neko progoni. Ja mislim, nas kad bi pustili, dali nam sva prava, mi bi se ulijenili. Tako da ovdje, evo, Grbalj, 64 crkve i ovoliko manastira, toliko svetinja, sve su izgrađene u doba neke od okupacija na teritoriji Grblja. A svi znaju da su prvo došli Mleci, srušili naš manastir Prevlački, pa onda poslije njih došli i Turci, i Francuzi. U Grblju su Turci bili 210-220 godina. To je ogroman period, a Grbalj se u tom periodu očuvao gradeći hramove, dolazeći u crkvu, i zato Grbalj na toliko malom području ima toliko hramova. A opet ponavljam, svi hramovi naši izgrađeni su u okupaciji, i evo sada kad je za našu crkvu najteže i za naš narod, ti hramovi se obnavljaju, jer je mnogo njih stradalo u toku zemljotresa 79. godine. To samo potvrđuje da mi nikad nećemo ostaviti svoje hramove i da hramovi nikad neće ostaviti nas, a dok je hramova, dok je Grblja u Boki, dok je Boke u Crnoj Gori, mislim da ni srpstvo nije ugroženo i da neće imati problema.
Oče Mijajlo, u koliko sati, u kojim crkvama će biti služene liturgije na praznik Božića, sabora Presvete
Bogorodice? Da, kod nas su uglavnom sve liturgije u Grblju počinju u 9 časova ujutro. Sve liturgije koje se služe u Kotoru su u 10, ali što se tiče Grblja, sve liturgije i kod Oca Jovana i Oca Branka u manastiru pod Aslom i kod nas u hramu Svete Trojice, saborno hramu za 5 sela gornjogrbajske parohije, bit će služena liturgija u 9 časova.
U 9 časova na sva tri praznika.
Jeste. I bit će, naravno, u 9 časova, ali naravno, kad opet ponavljam, imamo puno hramova i to će biti u različitim hramovima, ali svi koji žele da se informišu, ja se želim i da malo pomenem, možda nepravedno zapostavljen sajt naše crkvene opštine grbalj.com, i tu mogu da nađu sve informacije o bogosluženjima i inače tokom godine i o aktivnostima Srpske pravoslavne crkve opštine Grbajske.
Oče Mijajlo, puno vam hvala na ovim informacijama, možda neka božićna poruka za vaše parohijane i za naše slušalce.
Svi ono što želimo, to je mir Boži da zavlada među nama, da se prvo pomirimo mi između sebe i mi sami sa sobom, jer nažalost taj dualizam, ta podvojenost u našim ljudima i strah opet, eto, ako bi nešto želio da poželim sebi i svima u mojoj parohiji i cijelom našem narodu, to je da se ne bojimo, jer nismo sami, Gospod je sa nama, rodio se zbog nas, rodio se da bi strah upravo porazio u ljudima. Zato ne bojte se i mir Boži, Hristos se rodi.
Vaistinu se rodi, bio ovo Jeremija Ilo Backović, paroh Grbaljski.